Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'ih سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kombet e Bashkuara, më shumë se 88 milion njerëz në botë vuaj nga uria. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka paralajmëruar se më shumë se 88 milion njerëz në të gjithë botën vuaj nga uria për shkak të konflikteve dhe paqëndrueshmërisë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, organizata e Kombeve të Bashkuara në mes të përhapjes së virusit korona në të gjithë botën ka paralajmëruar se pasiguria ushqimore gjithashtu ka kërcënuar shumë vende dhe ka komplikuar situatën. Sipas shifrave të organizatës së Kombeve Bashkuara në fund të vitit 2020, më shumë se 88 milion njerëz në të gjithë botën kanë vuajtur nga uria për shkak të konflikteve dhe paqëndrueshmërisë, që përbën një rritje 20% krahasuar me vitin e kaluar. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antoni Guterres, në një fjalim të tij me videokonferencë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara, tha se shumë uria është shkaktuar nga konfliktet globale. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara gjithashtu tha se kriza e ndryshimit të klimës dhe pandemia e koronës kanë rritur flagët e këtij zjarrie të urisë. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara ka paralajmëruar se miliona mund të përballen me uri dhe vdekje nëse nuk ndërmerren veprime urgjente. Në fakt, më shumë se 30 milion njerëz në më shumë se 30 vende janë vetëm një hap largurisë, shtoi ndër të tjerë Guterres. Ai gjithashtu theksoi nevojën për pasiguri të vazhdueshme ushqimore në zonat e tilla si Gjiri i Afrikës, Sudani i Jugut, Jemeni, Afganistani dhe vende të tjera në mbar botën. Hatib Zadeh i Irani pezullon masë kompensuese pas heqjes së sanksioneve. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se pas heqjes së sanksioneve amerikane e Republikës Islamike të Iranit, siç ka thënë edhe lideri suprem i Revolucionit Islamik, do ndaloj masat e saj kompensuese. Said Hatibzadeh Zadanas, i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve deklaroi: Pas heqjes së sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç ka deklaruar edhe lideri suprem i Revolucionit Islamik Ayatollah Khamenei, Republika Islamike e Iranit do të ndaloj masat e saj kompensuese. Sipas zëdhënësit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hatibzadeh, autoriteti verifikimi bazohet në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Hatibzadeh shtoi pozicionin e Republikës Islamike të Iranit dhe mos respektimit të angazhimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara dhe rruga për të kthyer në marrëveshjen bartëmore është e qartë, e cila është deklaruar vazhdimisht nga Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Takht revanqi sanksionet e një hashve parë ndaloi milionë njerëz që të kenë qasje në vaksinën e koronas, përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit. Në organizatën e Kombeve Bashkuara duke marrë pjesë në fushatën globale vetëm së bashku për qasjen e publiku ndaj vaksinës korona, vuri në dukje se sanksionet e palishme të njëanshme kanë parandaluar qindra milionë njerëz të kenë qasje në vaksinën korona. Sipas agjencisë SIR në të lajme Majid Takht Revanqi, përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit, në organizatën Kombeve Bashkuara të prente në rrjetet social Twitter, duke theksuar se vetëm së bashku dhe përmes një qasje gjithëpërfshirëse globale ne mund të luftojmë pandeminë, ju drejtua vendeve sanksionuese dhe shkoi përfundonim një herë sanksionet e palishme në mënyrë që jeta e njerëzve të shpëtohet. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres të prendën nisi një fushat me hashtagun vaksina COVID-19 që bën thirrje për të gjithë që të kenë qasje në vaksinë. Deri më tani, një numër i madh i zyrtarëve të organizatës së Kombeve Bashkuara, shefët e misioneve të Kombeve Bashkuara, ministrët e jashtëm dhe zyrtarët e tjerë politik, shkencor dhe akademik kanë marrë pjesë në këtë fushat. Sanksionet e njashme dhe shtypës e të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilja përshin artikuj bazë, madje ilaçe dhe medikamente, kanë shkaktuar shumë probleme për njerëzit e vendeve të sankcionuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, veçanërisht pacientët e COVID-19. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Mohammed Javad Zarif, kohët e fundit kritikoi politikat armiqësore të Shtetit Bashkuar të Amerikës në mes të situatës së krijuar nga pandemia e koronës, duke thënë se bota nuk mund të qëndronte më heshtur përballë terrorizmit ekonomik amerikan të lidhur me terrorizmin mjekësor. Përgjigje vetëmtare Iranit ndaj akuzave të papazuar të regjimit sionist në Këshillin e Organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e njeriut. Në përgjigje të akuzat të pavazuar të regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në zyrën e Organizatës së Kombeve Bashkuara në Gjenevë deklaroi të premte se pushtuesit të kocit nuk kanë të drejtë morale të komentojnë mbi çështjen e gjerë të drejtave të njerëzit në Iran. Sipas agjencisë së lajmeve Irane, Ismail Bogai Hamane, në seancën e 46 të Këshillit të Kombeve Bashkuara për të drejtat e njerëzit, tha se regjimi i sionist përshkruhet më së miri në rezolutën 3379 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara të 10 nëntor 1975. Në rezolutën 3379 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve Bashkuara, regjimi sionist u shpall një regjim racist. Bagai Hamanei në vazhdim të takimit deklaroi se sundimi i ligjit së bashku me një qeveri të drejtë të dobishme është bazë për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe mbrojtjen e themeleve të lirisë, duke shtuar është për të ardhur keqë që disa qeveri sulmojnë sistemin gjyqësor të vendeve të tjera, duke keqfrytëzuar pretekstin e mbrojtjes së drejtave të njerëzit. Ata janë duke u përqendruar në dobësimin e sundimit të ligjit në këto vende. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në zyrën e Kombeve Bashkuara në Gjenevë theksoi se asnjë vend ose grup vendesh nuk duhet të justifikohet duke diktuar përparësi dhe aspiratat e tij sistemike për të tjerë. Ata mund të zgjidhin lirisht qeverinë qyqësore në sistemin e tyre ligjor dhe ekonomik. Është për të ardhur keq që disa qeveri të tilla si Kanadaja Austria, Mbretëria e Bashkuar, Danimarka, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe Zvica, Holanda, Belgjika, Austria dhe Suedia i lajojnë vetes së tyre që të ngrenë gishtin akuzës mbi të tjerë, sikur ata të ishin shembull për të drejtë të njeriut, dhe duke pretenduar se askush nuk është në dieni të veprimet e tyre kontradiktore brenda dhe jashtë vendit. Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në zyrë në Kohën Bashkuar në Gjenevë deklaroi se këto vende akuzohen për shkelje të gjerë të drejtëve të njeriut në botë dhe zbatimin e politikave të njashme ku në vendeve në zhvillim për eksportimin e armëve në vendet agresore. Në takimin e sejntës të këshillit për të drejtë dhe njëriut të organizatës së Kohën Bashkuara në Gjenevë, një numër antarësh bën akuza të pabazuara kundër Republikës Islamike të Iranit. Kombet e bashkuara më shumë se 88 milion njerëz uaj nga uria. Organizata Kombet e Bashkuara ka paralajmëruar se çështja e urisë vazhdon të jetë një nga problemet më serioze në botë. Këtë e deklaroi sekretari i përgjithshëm i Kombet e Bashkuara në takimin që ai pati lidhur me çështjen e sigurisë së ushqimit në botë të mbajtur në ambientet e organizatës së Kombet e Bashkuara. Guterres deklaroi se duhen marrë masa për heqjen e urisë për miliona njerëz në mbar botën, përfshirë në kontinentin e Afrikës dhe Azisë. Mahmoud Abbas vlerëson pozicionin e Ayatollah Sistani në mbështetje të Palestinës. Në një lidhje drejtuar Ayatollah Sistani kreu i autoritetit për palestinez, Mahmoud Abbas vlerësoi mbështetjen e Ayatollah Sistani për popullin palestinez në takim që i pati me Papa Franciskun, udhëheqësin katolik të botës. Sipas agjensisë së lajmeve Mer Mahmoud Abbas, kreu i autoritetit autonom palestinez, në këtë letër drejtuar Ayatollah Sistanit, lideri i masës së shiitëve në New York, ndërsa përgëzoi Ayatollah Sistani për festën e Bethatit apo të shpallës së profetësisë së Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, vurë në tukje së popullit palestinez, vlerëson mbështetjen e Ayatollah Sistani për kauzën palestineze dhe luftën e palestinezëve për të drejtat e tyre, për shirë të drejtën për liri dhe pavarësi. Papa Francesku, lideri katolik i botës, vizitoi Ayatollah Sistani në Najaf të shtunën e kaluar dhe foli me të për një orë pas dyerve të mbylluar. Sipas zyrës së Ayatollah Sistani, gjatë takimit të tij me Papa Francesku në vurën e dukje, sfidat e mëdha të njerëzimit në këtë periudhë, duke përfshirë padrejtësinë, varfërinë, përsekutimin fetar dhe intelektual dhe shtypin e lirive themelore. Njerëzit kudo në botë veçanërisht popullin palestinez u nga shtypje varfëria, mungesa e lirive themelore dhe drejtësia sociale, lufta dhe rrethimi ekonomik. Ayatollah Sistani shtoi se udhëheqësit fetar dhe shpirtërorë duhet të luajnë rolin e tyre në zvogëlimin e këtyre dhimbjeve dhe vuajtjeve dhe të vendosin palët përkase logjikë dhe meçhorin në ballë të punës së tyre. Al-Kani me kodë dhe gjohet thyrja e Amerikës, komandant i forcës së Kosë Gardës Revolucionit Islamik ka deklaruar se në kohën e dur dhe të gjohet shurma thyrjes së Amerikës. Agjensia e lajmeve i Rini njoftoi se Generalisimi Al-Kani, komandant i forcës së Kosë Gardës Revolucionare të Iranit, gjatë një ceremonie për përkujtimin në martirëve të mbrojtjes së lavdishme të Iranit kundër Irakut, vurë në dukje së Amerikës me atentatin terrorist dhe vrasjen e General Qasem Soleimani, ka vërtetuar para të gjithë botës se është shtet kriminal, ndërsa tha do ta thyejmë Amerikën kriminale dhe me kodë të gjithë zhurma thyrjes së Amerikës. General Kane i shtoi forca e rezistencës së Palestinës dhe Jemenit, të cilat me duar bosh po prodhojnë raketa dhe po sulmojnë regjimin al-Saud, janë ndjekës së shkollës së Imam Khomeini dhe të martirëve të revolucionit islamik të Iranit. Komandanti i forcës së Kosë Gardës së revolucionit islamik, duke theksuar se fuqit arrogante si Amerika dhe regjimi sionist janë dobësuar më shumë se çdo herë tjetër, shtoi edhe pse të gjitha kushtet dhe mundësitë e botës ndodhen në dispozicion të regjimit sionist, mirë po ai po ndërton mur rreth rrotull vetës së tij me lartësi 6 metra në mënyrë që të mbetet në siguri. Iran, 53 persona humbi jetën nga virusi korona. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.731.558 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 53 njerëz gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 61.069 njerëz, sipas dhëlarisë së dhënës së Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikën më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi. Nga dje deri më sot dhe në bazë analizave të sakta, janë regjistruar 8.088 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.731.558 njerëz. Ajo shtoi për fatkeq në 24 orët e fundit 53 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi i korona në Iran ka shkuar në 61.069 njerëz, sipas dhëtarit shtoi. Për fat të mirë deri më tani 1.477.588 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 3.822 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit theksoi se deri më tani në Iran janë kryer 11.585.768 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë deklarata e liderit suprem në përfitimin e fesë së betatë thekson rezistencën e Iranit ndaj sistemit hegemonis. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik në përfitimin e bekuar të shpallës së profetit të shenjtë të Islamit, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, numëroi disa nga qëllimet e kësaj dhurate të madhe të Zotit, të cilën e quajti sundimin hyjnor dhe përmendi rritjen njerëzore, vendosjen e drejtësisë dhe krijimin në një jetë më të mirë. Në fjalën e tij ai foli për vazhdimin armiqësive me revolucionin dhe Republikën Islamike të Iranit për shkak të kundërshtimit të sistemit e hegemonisë dhe tha sot gjithashtu sistemi i Republikës Islamike të Iranit, i cili në propagandë e fronte arrogancë të përquës islam politik, është bërë objekt i surrë dhe komplotit të ndryshëm për arsye se Republika Islamike e Iranit ka arritur të themeloj sistemi fetar për qeverisën në vend me qëllim që të realizohet një sistem qeverisës fetare dhe të japë popullit të Iranit një identitet fetar dhe islam. Kur revolucioni islamik i Iranit fitoi fuqi arrogante dhe ndërhyrëse në rajon, kundërshtuan sistemin e Republikës Islamike të Iranit për të rivendosur dominimin e tyre mbi rajonin. Nga ky kundërshtim, fjalët e liderit suprem të revolucionit islamik përmbajnë pika të vlefshme dhe strategjike që theksojnë dy komponente të rëndësishëm. Komponenti i parë është rëndësia e durimit dhe rezistencës ndaj presioneve dhe vështirësive që luan një rol vendimtar dhe strategjik në esën për para për të ndërtuar një të ardhme më të lavdishme. Në këtë drejtim, lideri suprem duke ju referuar vazhdimit armisive me sistemi islamik theksoj, për të përballu me armikun aktiv duan dy elemente rëndësishëm, depërtimi dhe durimi dhe këngullje. Komponenti i dytë vë theksin në ruajtjen e elementeve të autoritetit dhe vigjilencës së vërtetë të kombit, kundër komploteve dëmë të shkaktuar në sistem dhe ruajtje vlerëve të revolucionit. Kombi Ernjan duke i qëndruar ballë shtypës së sfidoi sistemin hegemonist dhe kilovizje e madhe çoi në një dyshim thelbësor efekte të cilës sot janë të dukshme nazi imperëndimore. Këto arritje mund të shihen në tre fusha: arritje e islamit politik, ndryshimin në ndarje të epokës kolonale dhe ngritjen e kombeve të rajonit drejt kërkesës për pavarësi dhe çlirimin nga sistemi hegemonist në rajon. Nga ana tjetër, lideri suprem i revolucionit islamik foli për shkatërrimin e perëndimit dhe përpjekjen e tyre për përmbysjen e fakteve. Në këtë drejtim ai adresoi çështje të tilla si të drejtat e njerëzit, armët bërthamore, përdorimin e terrorizmit, praninë e tyre ndërhyrës së ushtarakë në rajon dhe tha: "Për 6 vjet populli shtypur i jemenit me dritën e gjelbër të qeverisë amerikane ka qenë në bombardime dhe rrethimin ekonomik, ushqimor dhe të ilaçshëm të qeverisë pamëshirshme dhe shtypës së Saudite, dhe asnjë zë proteste nuk është ngritur nga asnjë prej forumeve ndërkombëtare dhe qeverive perëndimore." ai që gjithashtu ka arsenalin më të madh bërthamor dhe është përgjegjës për vrasin e 220.000 njerëz nga bomba atomike. Ndërsa pretendohet se kundështon armët e shkatërimit në masë, jep mbështetje për qeverinë saudite e cila po i pret kundështarët e saj me shardh dhe në të njëjtën kohë, pretendojnë se mbështesin të drejtat e njerëzit. Ata me krijimin dhe mbështetjen e grupeve terroriste të tilla si ISIS dhe akordimin parave dhe lehtësirë në media moderne dhe sigurimin e shitjeve të naftës siriane për prej tyre në një kohë që pretendojnë se luftojnë terrorizmin, këto janë shembujt e tjerë të kontradiktave dhe veprimeve të qeverisë amerikane, së të shfaq se ka një front të mashtypje pabesie dhe arrogance përpara Iranit, i cili përpiqet të detyrojë sistemin islamik dhe të hiqë dhe të dorëzohet me çdo mjet, marifet dhe intrig. Nga ky këndvështrim fjalët e liderit suprem të revolucionit islamik për arsye strategjike dhe politike përmbajnë një seri pikësh strategjike dhe janë të rëndësishme në përballje me armiqësit. Padyshim, populli i Iranit me durim dhe influencë ka qenë në gjendje të kapërcej shumë vështirësi dhe sigurisht mund të vazhdojë të përballet kapërcej këto probleme. Irani bazuar në parimet e tij strategjike gjithmonë kërkon paqe, siguri dhe rrugën e drejtë. Kjo rrugë ka qëllime të qarta dhe sot fjalët e liderit suprem të revolucionit tregojnë rrugën e duhur të kombit iranian drejt një të armë më të sigurt në këtë drejtim. Të ndërruar dëgjues, ndoqi komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, për shëndetje, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në fillim, ashtu si në edicionet e kaluara, do të shqyrtojmë një tjetër kategori të këngëve popullore persiane dhe pastaj do të vazhdojmë me tregimin e edicionit të kaluar. Në edicionin e kaluar, në vazhdim të shqyrtimit të temës së këngëve popullore perse, folëm rreth këngëve popullore që i përkasim përallave dhe thamë se disa prej këngëve popullore ose në mënyrë të pavarur paraqesin një tregim tjetër ose paraqiten në fund ose në mes të përallave. Disa tregime popullore me versione paraqësisht të ngjashme janë regjistruar në listën e Arne Thompson si trashëgimi e letërsisë popullore botërore. Përralla dhia me zile në këmbë është një prej këtyre tregimeve. Kjo përrall në Iran, në përputhje me çdo rajon, ka versionin e saj të veçantë. Një dhije e cila është e njohur me emrin dhia me zile në këmbë ose dhia me sheqer, ka tre keca me emrat Shangul, Mangul dhe Hobeangur. Kecat, pavarësisht se nëna e tyre kishte theksuar që të jenë vigjilent dhe të mos ja hapnin derën ujkut, një ditë kur nëna e tyre kishte shkuar për të mbledhur ushqim në fush, u mashtruan me gënjeshtrat e ujkut dhe i hapën derën atij dhe u bën pre ujkut. Dhia me zile në këmbë shkon mbi çatinë e shtëpisë së ujkut dhe fillon të tërbohet duke u trimëruar dhe në kuadër të kësaj këngë e fton ujkun që të dalë në dy luftim. Ujku tha: "Kush është ky që po i bie këmbëve kështu? Ushqimin tim po e mbush me pluhur." Dhia me zile në këmbë tha: "Jam unë, dhia me zile në këmbë. Po kërcej me dy këmbë, me dy këmbë. Katër thundrat i kam në tokë, dy brir i kam në qiell. Kush e mori shangulin tim? Kush e hëngri mangulin tim? Kur do të dalësh me mua në dy luftim?" këngët të cilat këndohen mes përallave, në realitet marrin përsipër një pjesë të barrës së transmetimit të tregimit. Vendi disa prej këtyre këngëve në përralla është vërtetuar dhe forcuar aq shumë saqë nuk mund të anashkalohet kënga popullore dhe as nuk mund të hiqet për ta shkurtuar përrallën. Zbrastira që krijohet për shkak të heqjes së këtyre këngëve është aq shumë e qartë saqë mund të dallohet dhe kuptohet për çdo lexues, nga populli i thjesht apo edhe nga ekspertët e kësaj fushe. Në realitet, këngët si një prej elementëve kryesor janë të pranishme në këto tregime. Në tregimin ose përrallën Teta Buburrece, që është e njohur për të gjithë fëmijët iranian, kënga që këndon Teta Buburrece për të prezantuar veten ka këtë karakteristikë. Teta Buburrece, ku po shkon? Teta Buburrece, ku të shkoj? Unë që jam më e bukur se lulja, Teta Gazi, me mantel me jazdi, me këpucë të kuqe, me duar të kristalta, me këmbë të kristalta, ku po shkon? Dua të shkoj në Hamedan, të martohem me Ramazan, të habuk të grykt, të mos detyrohem të falenderoj askënd. Tani, po kalojmë në botën e tregimeve dhe po vazhdojmë tregimin e edicionit të kaluar me titull Xhuzari dhe Thesari nga vepra 1001 net. Edicionin e kaluar, arritëm deri aty ku Xhuzari shkoi në liçenin e Karunit për peshkim dhe atje u njoh me disa vëllezër të cilët bënin përpjekje për të marrë në pronësi një libër të mbetur trashëgimi nga babai i tyre, në të cilin ishin shënuar adresat e të gjitha thesareve dhe gjithashtu metoda e magjisë dhe parashikimit. Një mësues plak u kishte thënë atyre që pronari i këtij libri bëhet ai i cili do ta hap derën e thesarit Shamardal, dhe nga ai të dalin katër gjëra me vlerë të cilat ndodhen aty. Ai mësues plak gjithashtu kishte thënë atyre se ky thesar ndodhet tek djemt e mbretit Ahmar dhe dera e tij do të hapet vetëm nga një person i cili quhet Xhuzar. Djemt me ndihmën e Xhuzarit duhet të luftonin kundër djemve të mbretit Ahmar dhe t'i zënë rob ata. Dy vëllezër u vranë në këtë mënyrë. Mirpo një prej vëllezërve që nga fillimi kishte hequr dorë nga përpjekja për të marrë atë libër në pronësi dhe Abdul Samed me ndihmën e Xhuzarit doli fitimtar në këtë rrugë dhe vendosën që të shkojnë në vendin e thesarit të Shamardalit. Abdul Samed dhe Xhuzari u nisën për rrugë. Kaloi një kohë gjatë dhe Xhuzari, i cili ishte i uritur, i tha Abdul Samedit, asikur të kishim sjell diçka për të ngrënë. Abdul Samed e kishte mbajtur mushkën dhe tha: "Trego çfarë ushqimi dëshiron që të përgatis për ty." Pulë të pjekur, qebab qingji, tavë me oris. Xhuzari tha: "Asikur të gjitha këto ushqime që i përmendet të ishin këtu, mirë po tani që nuk janë, do të ishe i kënaqur me një kafshat buk me djath." Abdul Samed qeshi dhe tha: "Të gjitha ushqimet që përmenda do t'i përgatis për ty." Pastaj futi dorën në duq dhe përpara syve të mahnitur të Xhuzarit nxori pjata me plot ushqim. Nuk kaloi asnjë çast kur 24 lloje ushqimesh ishin vendosur në sofër përpara Xhuzarit. Xhuzari i çuditur pyeti: "A thua brenda në duqi ndodhet kuzhina dhe kuzhinieri që nxorre të gjitha këto ushqime?" Abdul Samed u përgjigj: "Këta duqi janë një pal duqi magjistar." Xhuzari më nuk tha asgjë dhe filloi të haj ushqimin. Që të dy hëngrën aq shumë ushqim derisa u ngopën. Më pas Abdul Samed nxori nga duqit një ibrik me ujë dhe të dy morën avdes, pastruan fytyrën, duart dhe këmbët dhe falën namaz. Pastaj përsëri hipën mbi mushkë dhe vazhduan rrugën e tyre. Abdul Samed e pyeti Xhuzarin: "A e di se deri më tani sa kemi udhëtuar?" Xhuzari tha: "Ka gjysmë dite që jemi në rrugë." Abdul Samed qeshi dhe tha: "Jo, ne kemi udhëtuar aq sa udhëtohet për një muaj." Xhuzari i çuditur dhe duke mos besuar këtë, i kishte ngulur syt Abdul Samedit, ndërsa i tha: mos u çudit, mushka ime brenda një dite udhëton, ajsa udhëtohet për një vit. Mirë po unë, për shkakun tënd, e kaloroja të nga dalë që të mos të merrohesh. Udhëtimi i tyre zjati 4 ditë dhe ditën e 5 arritën në vendin e caktuar. Kaluan portën e qytetit dhe shkuan para. Abdul Samedi ndali mushkën për para portës e një shtëpije të madhe. Zbriti dhe trokiti në derë. Atyre u hapi derën një vajzë vogël. Abdul Samedi mori dushit magjistar nga mushka dhe i tha mushkës, kthehu. Papritur toka në këmbët e mushkës u hap dhe mushka hyri në tokë dhe toka përsëri u mbyll. Abdul Samedi dhe Xuzari hynë në shtëpi. Ajo ishte një shtëpi e madhe dhe e bukur e cila ishte mbuluar me tapeta të shtrenjtë. Abdul Samedi e thirri vajzën dhe i tha, sillesh portën. Vajza shkoi dhe u kthye me një shport. Abdul Samedi e hapi shportën dhe nga ajo nxori një palë rroba të bukura dhe ai ia dha ato Xuzarit dhe i tha, vishi. Xuzari i veshi rroba dhe si princat. Abdul Samedi futi dorën në duqi magjistar dhe nxori lloj e lloj ushqimesh nga aty. U ulën, hëngrën dhe me stomakun e ngopur filluan të flinin. Ditën tjetër dhe ditët të tjera, Abdul Samedi përsëri i dha rroba të reja Xuzarit dhe përgatiti ushqime të shumëllojshme për të. Kaluan 20 ditë. Në mëngjesin e ditës së 21, Abdul Samedi i tha Xuzarit, sot është ajo ditë e pritur, duhet të shkojmë dhe të marrim thesarin e Shamardalit. Xuzari u ngrit në këmb dhe së bashku me Abdul Samedin dolën nga shtëpia. Prapa portës ishin dy mushka. Ata hipën mbi mushka dhe u nisën. Ecën disa orë, afër drekës arritën pranë një lumi dhe zbritën nga mushkat. Abdul Samed me dorën e tij bëri një shenjë. Pranë tyre erdhën dy shërbëtor, morën mushkat dhe secili shkuan në një anë dhe shumë shpejt u kthyen në një tent të madhe dhe me një tapet të bukur. Ata sollën edhe duqit magjistar, edhe enët me peshë i vendosën ato në tent. Abdul Samedi pas ngrënjes së ushqimit mori në dorë dy enët ku ndodheshin peshqit dhe filloi të këndoi një lutje. Papritur enët në duart e tij u thyen dhe u bën copa copa. Nga mesi coprave të enëve të thyera u shfaqën dy burra me duart të lidhur, të cilët duke u lutur thoshin: "Abdul Samed, na liro." Abdul Samedi u tha: "Nuk ju liroj, përveç se nëse më premtoni se do të hapni derën e thesarit të Shamardalit." Ata dy burra than, duhet ta sjellësh Xuzarin peshkatar, dera e thesarit hapet vetëm me atë. Abdul Samed tha, Xuzari është këtu, ai po ju shikon ju dhe po dëgjon fjalët tuaja. Të dy burrat, kur dëgjuan këto fjalë, i premtuan atij se do të hapin derën e thesarit. Abdul Samed i liroi ata dy burra. Më pas, solli një dru të madhe të fort dhe mori disa pllaka prej guri kalcedon të kuq. Plakat prej kalcedoni i vari mbi dru, solli edhe bim arome për të tatuimosur, ndezi bimën me aromë dhe i tha Xuzarit, tani unë do të këndoj lutje dhe derisa nuk e mbaroj lutjen, nuk flas me askënd. Mirë po para se të këndoj lutjen, po të them ty se çfarë duhet të bësh. Pra, dëgjo mirë dhe mbaj mend të gjitha ato që do të them në mënyrë që të realizojmë qëllimin ton. Unë këndoj lutje dhe bimën me aromë e hedh mbi zjarr. Atëherë ky lumë me ujë do të thahet dhe në vënd të ti do të shfaqet një portë e madhe prej floriri. Mbi atë portë ndodhen dy halka me gjevahir të çmuar. Ti shko drejt portës dhe me halkat e saj tre herë trokit në derë dhe thuaj. Unë jam Xuzari peshkatar, porta do të hapet për ty. Një burë me shpatë në dorë del nga porta dhe të thot ty, nëse ti e Xuzari, ule qafën që të ta kopus kokën nga trupi ytë. Ti ule qafën. A i e ngre shpatën lartë që të godas qafën tënde, por veta i bie në tokë dhe vdes. Baje mënd mirë se nëse do të tërhej qafën, do të vritesh. Hyr nga porta dhe ecë për para, do të shikosh një port tjetër. Trokit edhe në atë port. Porta do të hapet për ty dhe një burë me hesht në dorë do të vi pranë teje. A i do të matet me hesht në drejtimin tënd. Mos u frikso dhe hape gjoksin. Shtiza do të godas gjoksin tënd. Por nuk do të shkaktoj lëndime, ndërsa burri do të bjerë në toki pa shpirt. Pastaj, ti do të ecësh për para, do të arrish në portën e tretë, trokit dhe në atë port do të shfaqet një burr me hark dhe shigjet në dorë. Ai do të hedh një shigjet nga harku i ti për të goditur ty. mos ik mbrapa, që të mos vritesh. Në këtë mënyrë, Abdul Samedi tregoi xhuzarit të gjitha ngjarjet për të cilat do të përballet gjatë kësaj rruge dhe mënyrën se si do të reagoj deri në hapin e portës së shtat. Pastaj i tha, më pas, do të hapet porta e thesarit për ty. Të nderuar dëgjues, tregimi do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshin. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Prodhimi robotit shoqëror mësues të gjuhës së sinjaleve, prodhimi aparatit dezinfektues të kashtës në salonin e kultivimit të zogjve, prodhimi çimento së gjelbër, dezinfektimi i ujit. Jemi në një tjetër emision për ju nga programi Hapasapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Sharif, pas projektimit dhe ndërtimit të një roboti për mësimin e gjuhës së sinjaleve të persishtes për fëmijët shurdh me mec, tani po bëjnë përpjekje që duke plotësuar sektorin e përpunimit të fotografisë, të prezantojnë një robot bashkëpunëtor për këtë kategori të fëmijëve. Sot po bëhen përpjekje të mëdha në lidhje me ngritjen e rolit të robotëve në procesin e kurimit të sjelljeve të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Fëmijët që vuajn nga sëmundja autizmit kanë shumë probleme për të vendosur lidhje dhe për të komunikuar me ambientin. Robotët bashkëpunëtor kanë kapacitetin e duhur për të shtuar në mënyrë të dukshme bashkëpunimin e fëmijëve të kësaj kategorie me ambientin që i rrethon. Reduktimi i stresit tek fëmijët që vuajn nga sëmundje kanceroze është prej funksioneve të tjera të dobishme që mund të kryejnë robotët bashkëpunëtor. Këta robot mund të veprojnë edhe në për spitale për reduktimin e stresit dhe frikës e këtyre fëmijëve që vuajnë nga sëmundje të tilla të rënda. Projekti i robotëve Resa gjithashtu është zbatuar edhe në Universitetin Industrial Sharif të Iranit në kuadër të veprimeve të robotëve të projektuar bashkëpunues me qëllim të mësimit të gjuhës së sinjaleve tek fëmijët me sëmundjen e autizmit. Mohamed Zakipur, zbatues i këtij projekti dhe student i shkallës së magjistraturës në degën e mekanikës në Universitetin Industrial Sharif, duke folur për kapacitetet e robotit të prodhuar në krahasim me robotët e ngjashëm të prodhuar deri më tani në Iran dhe jashtë Iranit në këtë fushë, thotë se shkalla e lirisë së këtij roboti është e paparë në atë mënyrë që ai të mund të përdorë gjuhën e sinjaleve perse dhe përveç kësaj të gjithë gishtërinë e këtij roboti lëvizin në mënyrë të pavarur. Posedimi i lirisë 29 shkallë në pjesën e sipërme të trupit dhe i lirisë 3 shkallë në pjesën e poshtme të trupit konsiderohen prej avancimeve të tjera të këtij roboti. Kjo karakteristik ekziston në nivelin më të vogël tek modelet e ngjashme të këtyre robotëve. Përpunimi i fotografisë dhe i zërit janë avancimet e tjera të këtij roboti. Ky robot posedon kapacitetin e përpunimit të fotografisë dhe fjalëve që fliten dhe nëpërmjet kësaj, ky robot mund të mësoj fëmijëve shurdhme mec, gjuhën e sinjaleve. Ai, duke thënë se pjesa e përpunimit të fjalëve të këtij roboti është plotësuar në disa mekanizma për përpunimin e fotografisë, është në plotësim e sipër, shtoi se duke shfrytzuar kapacitetin për përpunimin e fotografisë, ky robot do të ketë mundësi për të vendosur komunikim dhe bashkëpunim me fëmijën shurdhme mec, në këtë mënyrë që nëse fëmija e bën një lëvizje në gjuhën e sinjaleve, atëherë roboti do të fillojë komunikimin me fëmijën. Në një tjetër sukses, në sferën e teknologjisë, një prej hulumtuesve iranian ka arritur me sukses të prodhojë aparatin për dezinfektimin e kashtës së përdorur në sallonin e kultivimit të shpendëve. Ky aparat është një mjet i cili ka kapacitet për të grimcuar, për të tharë dhe për të dezinfektuar kashtën në kohën e pranisë së shpendëve në sallon. Ky aparat me grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e shtratit të zogjve bëhet shkak që vendi i kultivimit të shpendëve nën të qëndroj pastër dhe të parandaloj shfaqjen e sëmundjeve. Muhammed Khosravi, ekspert dhe magjistër i fushës së ushqyerjes së baktisë dhe shpendëve nga Universiteti i Shkencave Bujqësore të Goranit në Iran, në lidhje me këtë, thotë se një model i ngjashëm i këtij aparati kohë më parë ishte prodhuar në Spanjë, por në Iran, edhe në vendet të tjera, përdoren aparate jo profesionale për të kryer një proces të tillë në kuadër të kultivimit të shpendëve ose duke përdorur metodat e dorës me anë të punëtorve dhe duke përdorur vegla të tilla si lopatë dhe sfurk, rregullojnë shtratin e shpendëve. Pas regjistrimit të kësaj shpikje, deri më tani, disa lloje aparatësh për grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e kashtës së shpendëve janë futur në tregun e Iranit. Në një rast tjetër, hulumtuesit iranian për herë të parë kanë arritur me sukses të prodhojnë çimenton e gjelbër duke përdorur mbetjet e slagën e baltës zeherore. Muhammed Asadi, drejtori ekzekutiv i fabrikës së çimentos Sepahan të Esfahanit, në lidhje me këtë ka thënë: 30 hulumtues kanë punuar në këtë projekt për 3 vite me radhë dhe kanë naturalizuar shkencën teknologjike për prodhimin e këtij lloji të çimentos dhe punonjësit e kësaj fabrike, duke bler pajisjet e duhura nga kompanitë huaja dhe duke ndërtuar objektet e nevojshme, kanë arritur të prodhojnë këtë lloj të çimentos duke e futur këtë produkt në fazën industriale. Qëndrueshmëria e çimentos së gjelbër në krahasim me çimenton e zakonshme të baltës zeherore nga 25 vjet shkon në 100 vjet dhe rezistenca e tij shtohet deri në 20%, ndërsa pranimi i depërtimit të elementëve të tjerë në këtë çimento reduktohet me 30%. Fabrika e çimentos në Sepahan të Esfahanit do të prodhojë 1.5 milion ton çimento të gjelbër, duke shfrytzuar këtë shkencë teknologjike. Mund të prodhohen edhe çimento të veçanta dhe speciale që përdoren për ndërtimin e objekteve strategjike si në ura, diga, skela të porteve detare dhe për ndërtimin e infrastrukturave të sofistikuara. Karakteristika më e rëndësishme e prodhimit të çimentos së gjelbër është reduktimi i ndotjes së ambientit jetësor. Për çdo vit në Iran prodhohen 70 milion ton klinker, ndërkohë që nëse të gjitha fabrikat prodhuese të çimentos në Iran do të përdorin atë shkencë teknologjike të naturalizuar, atëherë konsumimi i këtij produkti do të reduktohet me 25 milion tonë në vit. Gjithashtu, Kohëve të fundit, hulumtuesit iranian kanë arritur të përvetësojnë me sukses shkencën teknologjike për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës membranore ose kripën e plumbit. Në këtë mënyrë, Republika Islamike e Iranit futet në grupin e tre vendeve që e posejdojnë këtë teknologji të sofistikuar. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir, me anë të një iniciative tërsisht novatore, me sukses kanë zëvendësuar gazin e rrezikshëm klor me kripën e sodiumit klorid. Në procesin e dezinfektimit të ujit që përveç se kanë reduktuar rreziqet që mund të shfaqen nga klori, kanë ofruar në mënyrë të lehtë edhe me shpenzime të ulta për të siguruar ujin e pishëm të shëndetshëm për konsumimin e njerëzve për pije, për nevoja bujësore dhe për nevoja industriale. Funksioni kryesor i kësaj teknologjie është dezinfektimi i ujit që me metodën multioksidante prodhohet një produkt i veçantë i cili mund të përdoret për pastrimin e mikrobeve të ujit të pishëm, ujit të pishinës dhe në përgjithësi ujin që përdoret për nevoja të ndryshme. Në metodat tradicionale për pastrimin dhe dezinfektimin e ujit përdoret gazi klorik, pluhuri i klorit dhe uji zbardhues për dezinfektimin e ujit të pishinave dhe të rezervuarve të ujit të pishëm që gjithnjë njerëzit mund të përballen me kërcënime serioze dhe ekziston mundësia që gazi helmues i klorit të rrjedhë në këto ambiente. Hamed Reza Fakihi, zbatues i projektit për elektrizimin e kripës sodium klorid, thot se në botë kanë filluar shumë veprimtari të ndryshme për të ofruar metoda të reja për zëvendësimin e metodave tradicionale me plot rrezik në procesin e dezinfektimit të ujit dhe Irani, pas Amerikës dhe Gjermanisë, është vendi i tretë që ka arritur ta zhvillojë me sukses shkencën teknologjike me kripën sodium klorid, transferimi teknologjisë, naturalizimi shkencës teknologjike dhe ndërtimi aparatit për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid është rezultati bashkëpunimit dhe përpjekjeve 7-vjeçare të hulumtuesve dhe ekspertve të teknologjisë në Universitetin Industrial Amir Kabir dhe si rezultati kësaj pune, kemi arritur që një proces të cilin kompanitë europiane zbatojnë në dimensione gjysmë industriale, ne ta zbatojmë atë proces në dimensionin e plot industrial dhe të naturalizuar. Zbatimi i pilotit të këtij projekti ka filluar 4 vite më parë, duke instaluar aparatin në rajonet rurale në jug të Iranit dhe në ishullin Minu dhe në zonën e lirë Arvand, ndërsa tani këto aparate sigurojnë ujin e pishëm për 16,000 banorë të këtyre rajoneve. Aparatet për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid aktualisht janë instaluar dhe në 1/3 e qytetit të Abadanit në jug të Iranit dhe në mënyrë zyrtare ky projekt është përuruar në dhjetor të vitit 2016.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.